kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdul bata galgala kesa salama fulakka jilqabe angasa sadit washington dc ra saganta fan oromon satellite irate tamsas kanapa amma jilqaba akkamoltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan irradevin sinagesisuf kende fanne jirra kanisin kesummesu antujube horati gara qopitanut cein
addiblisumma oromo ipsatin banabasen danga bulchin samagala finfinef magalu tagodina adda oromiya giddu takkasararam kadeenye beksifame haga qabeisa kaninta ini fudatama kanin qamne jechuda morme jira sahaydamto gabasano irkite turte kanirradevinu kesati kuno
Bulchinsa magala finfinne fi godina adda oromiya nanno finfinne giddut dangam bulchinsa dange famusa motumman ipsa tibana basen ipse jira murte karalal sudan karafula facebook isani kambare san kantiban bulchinsa magala finfinne adani chabebe gafi yero deradaf ummani gafacha trefi devi hinargatin kangalacha asgejechun ammat mannin walini bulchinsa magala finfinne jarze kan koye facce tullu dimtu gartokkeni fi jamola kofslam gar bulchinsa godina adda oromiya nanno finfinne tikamma kamayoto manni waliini bulchinsa mootummaanno oromiyaa ijaarsise haannaadha hanga laga qarsaatti naannoo anjiran ammoo gara bulchinsa magaalaa finfinneetti akka dabalaman ibsaniiru kantiibaa magaalaa finfinnee barreeffamicha fuula facebook irratti baasaniin murteen kun yeroo ifa godhametti pirezidaantiin bulchinsa mootummaanno oromiyaa shimalis abdiisaa hoggansa federaalaa kan bulchinsa magaalaa finfinnee abbootiin gadaa fi namoonni biroo hirmaattota akka turanis himamee jira dhimma daangaa bulchinsa kanaa ilaalchuudhaan kan ibsa baase addi bilisummaa oromoo abaa'oon gamasaatiin finfinneen qaama oromiyaati magaalaa guddoo oromiyaati murteen kun gaafii abbaa biyyummaa oromoo hin deebisne jechuun mormee jira obbo Lammii Gammachuu itti gaafataman san quunnamtii adda bilisummaa oromoo akkanatti bilbilaan sagalee ameerikaaf ibsan
finfinneen seenaanis seeraanis qaama oromiyaati kan hulluu qabdus mootummaa biyyoolees naannoo oromiyaadhaan ta'ee hiree magaalonni oromiyaa biroo qaban oromiyaa keessatti finfinnee hireema kana qabaatti jedheeti amanaa addi bilisummaa oromoo babal'ina kana keessatti oromoota hedduuti buqqa'e dudhaaf eenyummaati manca'e deebi'e immoo kana biratti daldaltoonni lafa yeroodhaa gara yerootti lafa isaa akka oromoon dabarsee hambaaf kennee gurguree bakka galmaa haga dhabuutti kan ta'aa ture seenaa laga fagoo mitii jechuudha dhimmi finfinnee dhimma abbaa biyyummaa oromoo oromiyaa irratti san keessatti kan deebi'u ta'eetu jiru garuu fafakkeessiif wantoonni godhaman kun ammas addi bilisummaa oromoo akka inni mormu kan godhe kanadha jechuudha.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dhimma daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchuudhaan hojii paartiin isaanii hanga ammaatti hojjete keessaa kun ijoo akka ta'etti dheeran.
Qabannaa Finfinnee liyyu zoon wasan bayimalakkate sarraa siraa bilisiginnaa kasarraachaw maninyaawum siraa yalaaqawunna tilliqu nawu.
Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee ilaalchisuun hojiin hojjetame badhaadhinni hojii hojjeta kamiyyuu olitti isa sadarkaa jalqabaa irra jirudha. Waggoonni lamaan darban yeroo falmii cimaan itti gaggeeffamaa turedha. Dhimmi kun sudaa waliin miti daangaa miti. Daangaa bulchiinsaati kanas jirus ta'e kan achi jiru lameenuu fi biyya isaaniiti kanaaf karaa sirna qabuun karaa nagaan haayikamu jechuun salphaa hin turre tibbanaa furmaata argatee jira kan kana busheessan dhaga'eera paartilee mormitootaatiif kana akka siyaasaatti kan taphatanii fi ittiin wantan barbaadu hojii hojjenne hundaa keessaa inni kun isa ijoo fi isinillee borii yoo hoggansa taatan hojii isin fayyadu isa kana.
Obbo Lammiin Gammachuun murteen kun uummata Oromoo kan hin hirmaachisnedha jechuun dabalanii ibsan.
Magaalittiin teessoon magaalaa Oromiyaa yeroo inni itti iddoo tokko gara biraatti jijjiirama jedhametti aarsaa uummanni Oromoo kaabaa kibba bahaa dhiha hundi keessatti qooda fudhatee aarsaa kaffaleen deebisee ajandaa sana fashalsee jira. Baruma dhiyoo haas dhimmi Finfinnee waliin wal qabatee giniin faca'e jijjiirama fafakkeessaa kanayyuu kan fide isa tokko. Isa kanaafidha inni. Deebisee deddeebisee kan uummanni keessaa qoodan fudhannee jenna.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee garuu dhimma daangaa bulchiinsaa kanarratti hawaasa waliin mariin taasifamaa tureera jechuun karaa fuula feesbuukii isaanii ibsanii turan. Paartilee morkattootaa keessaa kan daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuun osoo murteen kun hin ifoomin ibsa baase Izeemaan gama isaatiin murteen kun kan yeroo isaa hin eeggatin kan otoo uummata waliinis mariin hin taasifamin murtee fudhatamee jechuun qeeqee ture. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaydaamtoo Finfinneerra.
hordoftoota keenyaa waa'ee waraansa Itoophiyaa keessatti deebi'ee jalqabame kan ilaalchise ibsaa gamtaa Afrikaa kenneen walqabatee kan isin yaadachiisuu feenu kanneen Tigraay bulchaa jiran hooggantoonni waraana bilisummaa uummata Tigraay yaalii marii araaraa taasifamaa ture irratti jiila addaa gamtaa Afrikaa kan gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjo irratti akka amantaa hin qabne deddeebisanii ifatti kan dubbataa turan ta'uusaati. Oduurma kana walqabatee waraansichi akka haaraatti jalqabamuu ennaa dhagaametti sagantaa nyaata addunyaa yookiin WFP kan tokkummaa mootummootaa humnoonni Tigraay zayita boba'an itti fayyadamu nasaamanii jiru liitira 1,500 fi 1,700 nasaamanii jiru jechuudhaan beeksisee ture. Hooggansi TPLF kan Tigraayin bulchaa jiru garuu ibsa baaseen himannaa sana guutummaatti dhara jechuudhaan haalee jira. Wal waraansa humnoota adda bilisummaa uummata Tigraayin walqabatee ammas waraana mootummaa Itoophiyaa wajjin jalqabame ilaalchisuudhaan kan fuula Twiitarii isaanii irratti barreessan miseensi mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets bakka bu'aan kutaa Kaaliforniyaa Biraad Sharman mootummaan Itoophiyaa Tigraay irratti haleellaa haaraa banuunsaa na rifaachiisee jira. Lammiiwwan Tigraay addunyaa irratti rakkoo namummaa isa hamaatu isaan mudatee jira. Haleellaan kun uummata miliyoonaan lakkaa'amu beelaan gidiramaa jiru sodaachisaadha. Akka hattattamaan waraansi kun dhaabbatu Yuunaayitid Isteets tarkaanfii fudhachuu qabdi jedhanii jiran.
Sagantaan nyaata addunyaa wal waraansa waggoota lamaaf tureen booda lammiiwwan naannoo Tigraay keessa jiraatan keessa walakkaan gargaarsa nyaataa akka isaan barbaachisu ibsa baasee jira. Kan Henry Wilkins jalqaba torban kanaanuu gabaase keessaati. Bafaqaadu Morodaa dhiyeessa.
Dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaaf jimaata dheengaddaa akka jedhetti lammiilee Tigraay miiliyoonii 7 ta'an keessaa walakkaa isaaniitii fi midhaan nyaataa atattamaa barbaachisaa ta'ee jira. Ugguriin boba'aa irratti kaa'ame immoo rakkinichi akka cimu taasisee jira. Odeeffannoon faa'uu kun kan ifa ta'een daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa WHO Dr. Tewodiroos Adahaanoom haalli amma Tigraay keessa jiru addunyaa irraa isa hamaadha erga jedhanii ifatti dubbatanii booda. Dr. Tewodiroos Adahaanoom rakkoon Tigraay keessa jiru kan xiyyeeffannaa gahaa hin arganne waa'ee sanyummaatiif jedhanii haalli yeroo ammaa Tigraayin keessa jiru haala yeroo ammaa Ukraineen keessa jiru kan caaludha jedhaniiru. Komii sadarkaa addunyaatti dagatamuudhaan wal bira immoo mootummaan Itoophiyaa gargaarsa namoomaa irratti dhorka kaa'uudhaan himatama. William Davison xiinxalaa dhaabbata The International Crisis Group jedhamu Beeljeem irraa dhimma kanarratti akkana jedhu.
The federal government clearly needs to take action urgently to restore the services and if there need to be discussions with the authorities in Tigray about the
mootummaan federaalaa tajaajiloota iddoo isaanitti deebisuudhaaf ifatti tarkaanfii atattamaa fudhachuu qaba. Aangoota Tigraay waliin waa'ee loojistikii isaa fi akkaataa hojichitti hojjetamu seera qabeessa ta'uu ilaalchisee mari'achuu yoo barbaachises mari'atamuu qaba. Waan fedheefuu walfalmiin waa'ee dhimma kanaa marii nageenyaaf wal ga'uu fi lola dhaabinsa waraarra ga'uu karaa fedhe nu danquun qabu.
Kamisa dheengaddaa gaazexeessotaa fi ibsa kan kennan bakka buutuun mootummaa Itoophiyaa Billaneessuyyuu gargaarsi namoomaa ammi tokko Tigraayin seenaa jira jedhaniiru.
Thus far for the Tigray region above 29,000 or close to 30,000 metric tons of food.
Amma ammaatti Tigraayif midhaan nyaataa metrik toonii 29,000 hanga 30,000 waan nyaatan taane immoo gargaarsa metrik toonii 31,940. Qarshii dheedhii miliyoona 300 boba'aa litirii 66 qoricha meetiriktoonii 23.63 xaa'oo meetiriktoonii 2,096 naannoo sana keessatti bakka barbaachisutti raabsamuudhaaf maqalee ga'ee jira.
Gaafa kamisa darbee adda bilisummaa uummata Tigraay mootummaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu isa gargaarsa namoomaatiif jedhamee taasifame cabsuudhaan haleellaa nurratti raawwateera jedhee komii dhiyeesseera. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ibsa kenneen komii adda bilisummaa uummata Tigraay irraa dhiyaate kana haalee jiraa jedha gabaasni Henry Wilkins Finfinnee irraa VOA'dhaaf qindeesse kun.
Nando Gambela ana leja keessatti balaalula eenyu mudaten namoonni 11 oltaan qe'ee isaanii irraa kabuqaan mootummaan naannichaa ibsee jira. Dhaabbata meteorolojii Itoophiyaa haalli balaalulaa kun kan kana duraatti adda waan ta'eef uummanni si gagaachuu lafaaf balaa kanarraa of eeggachuu qaba jedhee jira. Naakoor Malkaa torban kana keessa kan gabaasee ture keessaati.
Itti gaafatamaan tajaajila hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaa obbo Gaasbeel Muun aanolee naannoo Gaambeellaa jaataan keessatti dheengaddaaf kaleessa balaalolaa uumamuusaa dubbatanii jiru. Balaalolaa dhaqqabeen qabeenyaa fi beeyladootarra hubaatiin qaqqabu dubbachuun lubbuu namaarra garuu wanti ga'een jiru jedhanii jiru. Sababa itti balaan kun mudateef roobni cimaa roobuurraan kan ka'e kan jedhan itti gaafatamtichi haala namoota buqqaan ilaalchisees waan jedhan qabu. Balaan lolaa kanaan dura bakka muraasatti mudatee ture. Gama biraan barana kanaan dura bakka lolaan itti hin uumamnettillee uumamee jira. Lolaan kun dheengadda aanolii 4 keessaa nama buqqise. Galgala dheengaddaaf kaleessaa immoo aanolii 2 keessaa jiraattota buqqiseera. Waliigala aanolii 6 keessaati jiraattonni kan buqqa'an. Aanolii kanneen keessaa kanneen akka Jiikaawoo, Maakuyii fi Laaree keessatti argamu. Gaambeellaatti namoonni qarqara lagaa baay'inaan waan jiraataniif akkasuma buqqaasamanii jiru. Ragaa isaan qindeeffanne malee. Hanga ammaatti ragaa qabnuun garuu namoonni 11,254 sababa balaa lolaa kanaan buqqaasamaniiru jechuun dubbatan. Haala ittiin mootummaan buqqaatota gargaaruudhaaf yaada irrattis yaada kennan qabu obbo Gaasbeel. Hojii guddaa mootummaan hojjetaa jiru bakka balaa lolaan uumame kanatti namoota jiraatan bakka balaa lolaa itti mudate irraa gara bakka lafa gogaa ta'e kan biraatti geessuudha. Mootummaan qophii taasisaa jira. Dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa haala ittiin gargaaruu danda'an irrattis mari'atamee kallattiin ni kaa'ama jechuun dubbatan. Obbo Gaasbeel osoo balaan lolaan kun hin mudatin dura ergaawwan dursanii akeekkachiisu jiraattotaaf daddarbaa turuu isaanii dubbachuudhaan balaan amma uumame kun sababa rooba cimaarraan kan ka'e ta'uudha kan isaan himan. Kanaa wajjin wal qabatee Inistituutii Meteorolojii Itoophiyaatti ogeessa raaga qilleensaa kan ta'an obbo Taammiruu Kabbada Kibbana Gaambeellaa dabalatee bakkeewwan garaa garaatti haala rooba tureef balaa uumamaa isa hordofee dhufeen wal qabatee waan jedhan qabu. Barana roobni baatee adoolessaaf hagayyaatti haala dilee ta'een roobaa ture. Ifa aduu sababa godhachuudhaan duumessa uumamuun bokkaan cabbii fi qaqawweessa makatee haala ittiin roobaa tures jira. Waqtii roobaa gara caalu dabarsinee jirra. Yeroo roobaa kanatti jiidhinsi lafa keessa waan jiruuf lafti bishaan ofitti fudhachuu waan hin dandeenyeef bishaan roobaa kun gara lolaatti geeddarama. Kanaafuu balaan lolaa fi sigigaachuu lafaa ni uumama. Kan yeroo darbe Finfinneetti Gaambeellaa fi Affaar akkasumas naannoo Amaaraa naannoo magaalaa Baardaarii fi Gondar keessatti balaan lolaa garaagaraa uumamaa turee jira. Yeroo waggoota 30 darbaniin wal bira qabamee ilaalamu sa'aatii 24 keessatti rooba cimaa jedhamutu roobaa jira jechuun dubbatan. Obbo Taammiruun akka jedhanitti Inistituutiin isaanii raagawwan haala qilleensaa dursanii akeekkachiisuu danda'an kennaa turuu dubbachuudhaan roobni cimaan ammallee itti fufaa jedhanii jiru. Bakkeewwan rooba gannaa fayyadaman irratti ganni cimee itti fufuu mala. Roobni cabbii fi qaqawweessa makates akkasuma itti fufaa. Gama tokkoon roobni baay'inaan roobuun isaa miidhaa inni geessisu hubaatiin inni namaa fi qabeenya irraan ga'u. Haala gaarii isaa immoo yommuu ilaalle hidhootni biyyattii hedduun kan barana guutan sababa rooba roobaa tureen jechuun dubbatan. Gara fuulduraatti eeggannoowwan taasifamuu qaban wal qabatees obbo Taammiruun akkas jedhu. Keessumaa namootni qarqara laggeenii fi qarqara hallayyaarra jiraatan yeroo tokkotti haalli ittiin roobni cimaa roobuu danda'u waan jiruuf dursanii eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuu qabu. Kanarra darbees qonnaan bultootni yeroo roobaa kanatti ooyiruu isaanii irraa fagaachuu hin qaban. Bishaan ciisaa ooyiruu isaanii irra jiru guyyuu hordofanii bo'ootti baasanii dhabamsiisuu qabu. Roobni cimaa waan itti fufuuf jechuun dubbatan. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Walwaraansa kaaba Itoophiyaatti gara waggoota lamaaf taasifame marii araaraan furuudhaaf carraaqqee godhamaa jiru keessatti walfalmuun abbummaa naannoo Tigraay lixaa dhimma rakkisaa ta'aa deemuunsaa himamaa jira. Humnoonni Tigraay marii araaraa jalqabuudhaan duratti naannoon sun gara Tigraayitti deebi'uu qaba jedhu. naannoon sun yeroo ammaa humnoota mootummaa federaalaa jala jira. Kan oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Henry Wilkins naannoo sanatti maluun qindeesse jaalannee dhiyeessa.
Kutaa wal falmisiisaa ta'e kan Tigraay gama dhihaa keessatti aangawoonni naannoo oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa gara gaara yookaan tulluu ol ka'e kan magaalaa Addiramas jedhamutti geessan. Iddoo sana mooraa itti addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF baroota 1980 fi jalqaba baroota 1990 gidduutti namoota keessatti hidhaa ture jechuun dubbatu. Namni charuu Gabra Maariyaam jedhamu yeroo sana waan ta'ee ija kootiin argeera jechuun akka ibsetti dhalattoota Amaaraa kanneen biroo hedduu waliin iddoo kanatti hidhamee ture. Waggoota kurna hedduu dura TPLF iddoo kanatti kan isaan dararaa tureefis sababa gosa Amaaraa irraa ta'aniif qofa ta'uu dubbatan.
እና ብዙ ስቃይ ነው ያለፈ ማለት ነው። አሁን መግደሉ ያስቸግራል ማለት ነው። እዚህ የተቀነሰ ያወጡ ነው የሚገድሉ ማለት ነው። እኛ እዚህ የቀረነ ደግሞ እንደገና ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ነው ወሰዱን። እዚህ ብቻ አይደለም ታፈ እዚህ ታ
በሮተ ዲበኩ ደሰገሊ ሰደት ተሞተ ከይሳ ካሴ ዶከነነን በካ ዶከነት ወጋቶ ኮፍ ባቲ ቶርባ ሪዮታ ኮወሊኒ ደመንቱሬ ጉያ ጉያት ጎፖ ከነከሰ ወላ sababaan isaa aleellaa samiirraa geggeeffamu jala daachuuf.
Bulchiinsi naannoo Amaaraa akka jedhutti seenaan Tigraay dhihaa yookaan walqaayit walxaxaadha. Wal waraansa dhiyeenya kanaa jechuun sadaasa bara 2020 jalqabameen humnootiin Amaaraa kutaa Tigraay dhihaa TPLF harkaa fudhachuudhaan to'ataa jiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF. Jalqaba bara 1990 keessa kutaa sana ofitti dabaluun dogoggora ta'uusaa fi seenaa keessatti kan keenya ture jechuudhaan dubbatu. Kanaafis mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa ta'uusaa seeraan akka murteessu gaafatu. Mariin nageenyaa walitti bu'iinsa waggaa lama guutuuf jedhu kanatti xumura tolchuuf jedhamee yaadamu keessatti hoogganoonni bulchiisa Amaaraas ta'e kan Tigraay kutaan maqaa dhahame kun to'annaa keenya jala ooluu qaba jechuun gamlameen gaafachuuf carraan jiraachuusaa agarsiisa. Xiinxaltoonni akka jedhanitti dhimmi kun marii gaggeeffamu keessatti dhimma akkaan barbaachisaa ta'uuf deemaa jedhu. Garee International Crisis Group jedhamurraa William Davison akka jedhanitti.
This is what we describe as a zero-sum dispute at Crisis Group and this is why it's such a hard
dhimma kanarratti gamlameen kan keeniti kan kooti jechuudhaan innaa wal falman kanatti rakkoo akkasii furuun ni cima. Akka waliigalaatti furmaata akka argatan bulchiisa qooddatan akka qabaatan naannoo sanatti ofii ofii isaanii akka bulchan bulchiisa federaalaa jira akka galan yaada jedhaniif kanneen biroo hedduu dhiyeessuu dandeessa. Garuu akka salphaatti sadarkaa akkasitti waliigalanii furmaata gama siyaasaa bulchiisa lameeniin fudhatama qaburra ga'uun ammatti cimaadha.
Hayyoonni akka jedhanitti immoo heerri Itoophiyaa Tigraay gamni dhihaa bulchiisa naannoo Tigraay jala jira waan jedhuuf jecha seenaa irratti hundaa'uun dhalattoonni Amaaraa kan keenya jechuun isaanii gatiin qabu jedhu. Profeesar Jaan Niisan Yuunivarsiitii Geentiraa akka jedhanitti.
Ethiopian constitution doesn't allow for that historical break. Yeah? Because this is endless. Because
heerri Itoophiyaa waan seenaa irratti hundaa'uudhaan dhihaateen hordofu. Sababaan isaa waan akkasii kun xumuran qabu kaartaa yookaan teessuma lafaa agarsiisan yeroo dheeraaf hordofaan ture waggoota 50-50 daangaaleen jijjiiramaa turan kanaaf seenaa irratti hirkachuun waan dhiyaatu kana sagam fudhatta.
Qorattoonni yuunivarsiitii Gondar awwaala keessaa lafee baasuudhaan bara bulchiinsa TPLF namoota ajjeefamanidha jedhu. Namoonni dhalattoota Amaaraa ta'an hedduun ajjeechaa baroota darban keessa gaggeeffaman. Ragaan agarsiisu akkasiitu jiru maaliif bulchiisa keenya jala hin ta'u jechuudhaan gaafatu. Garuu yuunivarsiitiin bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti maaddeeffateen awwaalarratti qorannaan gaggeesse hayyoota biraa qeeqnisa mudatee jira. Qeeqxonni akka jedhanitti mootummaan federaalaa awwaala jiran ololaaf itti gargaarame wal waraansa dhiyeenya kana gaggeeffameen dhalattoota Tigraay irratti fixiinsi qiyyaafate gaggeeffameera jechuudhaan. Himannaa haaraa dhiyaataa jiru waliin waa'een awwaalcha durii kun attamitti walirra dhufee jechuudhaan gaaffii kaasu. Qorattoonni walamni naannolee akkasii seenanii ilaaluuf carraan hin kennamneef. Waan lafa awwaalchaatti raawwatame kana baruuf yuunivarsiitiin Gondar qorannaa gaggeesse keessatti teekniikatti reeffa qoratan gargaarameera yoo ta'e kan gaafataman qorata duri ka turani fi kayero amma da abata bua fi no janne kan darara dalattota mara ratti dakkabe galme sakaju walda mara United States ke settima defaterra hone mandefro devi kenani.
I'm hopeful that this will happen in the future, but at this point it's just mapping the mass graves where they are located.
Teknikin qorannare fa garful durata kegege famo abdin qaba amma afgaru awwala namonne heddun iddo tokkot ke satta awwala man e satta kargaman o jagar sisutu gegefame
tigray gamadiya garajal qababara kumala maf digdami tokko dalattota maranto atame as garelen mirgadalana mafalman kanak human rights watch of amnesty international akaga basanit dalattota tigray ret halella rawata mufi akka humnan kutasana kesa ba'an tasifameera jechu dangabasan waayen kuta tigray gamadiya kun marina genya gaggefa mukesat qoda kamya akka qabatu ka gafataman dubbihiman adabli summa umata tigray yo kanti plf devi kenura of kusatani jiru jechudan henry willinson adira masirra gabase jira
kan hordofajirtan sagale america sagantafan oromoti gara qopitanu tcheno
Handur Oromia magala finfinnet kan argamu godamba yookaan muzeemiin Oromo walii galaa jedhamee beekama. Oromiyaaf Oromoon waan qaban beeksisuudhaaf gumaacha olaanaa qaba jedhu daayireektarri giddugala aadaa Oromoo Geetuu Birrannaa. Ka Tsahaayi Daamtoo nuu gabaastee turte gabaasa torban kanaa keessaati.
Bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundeeffame godambaan Oromiyaa magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromoo keessatti argamu kun hambaaf wantoota aadaa seenaa duudhaaf eenyummaa Oromoo ibsu falaasama jiruuf jireenya Oromoo wantoota ibsan walitti qabuu gurmeessuuf daawwachiisu irratti akka hojjechaa jiru dubbatan daayireektarri giddugala aadaa Oromoo obbo Geetuu Birrannaa. Godambaan kun Oromiyaa xiqqoo jedhamee akka beekamutti kan dheeran obbo Geetuun godinaalee Oromiyaa hunda keessaa hambaalee jiran walitti qabuun daawwattootaaf qindeessee qabaa jedhan.
Hambaa'ummanni Oromoo Oromiyaa keessas haa ta'u Oromiyaan alas haa ta'u sadarkaa biyya kanaattis biyya alaattis kan jiru hambaa Oromoo irratti xiyyeeffattee qorannoon gaggeessaa hambaa sun immoo walitti qabee gurmeesseet tajaajila daawwiif akkasumas immoo qorannoodhaaf mana hojii oolchuudha. Ammatti muuziyeemiin keenya waan Oromiyaan fakkaatu waan Oromoon fakkaatu agarsiisuudhaaf hojii guddaa hojjenneerra hojjechaa kan jiruusi. Fakkeenyaaf amma sirna gadaa fudhanne sirni gadaa sirna guutuudha paakeejii guutuudha. Isa godhuftee muuziyeemii keenya keessatti yookaan muuziyeemii Oromoo keessatti argaa jirra jechaadha. Sirni kun paakeejii guutuu ta'uusaa jalqabaa eessatti dhumaa? Kan jedhu as keessatti argina maal jechuu barbaadeen sirna irreechaa yoo kaafne gootota Oromoo yoo kaasne haala jiruu jireenya uummanni Oromoo seenaa biyya kana ijaaruu keessatti Oromoon akkamitti ijaaraa ture gootonni Oromoo eenyufaa turani atileetonni Oromoo eenyufaa haalli uummanni Oromoo itti jiraatu waa hunda karaa hammateen muuziyeemii. Ijaarame jechuun ni danda'ama.
Godambaan seensa guddaa giddugala aadaa Oromoo irratti argamu kun jalqaba irratti gulantaalee sirna gadaa keessatti maaltu jira waan jedhuun daawwattoota simata jedhu ogeessi aadaa obbo Xurunee Rabbumaa.
Fuuldura kanatti gaafa agartanii egaa Oromoon kamitti beekamu gadaadha. Aadantitii maarkar kan jedhamu keessaa inni ijooni ogeessuuwwan gadaa waggaa 38 gahee hojii laafeera. Gahee hojii sana keessatti maal akka fakkaatu fiizikaal picharii namaa maal akka fakkaatu siidaadhaan yookaan immoo chiriidhaan fuuldura kanatti naawwattee jira. Kunis sirna gadaa karaa beeksisuudha.
Goleewwan godambicha keessatti qoqqoodamanii jiran keessatti wantoota daawwannaadhaaf dhiyaatan meeshaalee nyaataa dhugaatii Oromiyaa meeshaalee dhangaan addaatti qophaa'u kan kennaa misirroo kan miidhaginaaf itti fayyadamanii fi kanneen kana fakkaatan.
Kutaa kana keessatti immoo meeshaaleewwan aadaa baay'ee mimmiidhagoo fi baay'ee faayamoo ta'an agarra. Kennaa misirroof kennamudha. Siikeen ilaalla qoriiwwan adda addaa guchuma fal'aana qorii bunaa fi harmo astini agarra fi mishali wan kenna wana dadda misiru daf tikennu wantu tadda darakno hojetaman subira mukarra hidarra migrarra fi hadufturra kan hojetaman kambayi robreden even manali robrech daf kan olen askista garra chuda
gotosni heddun maqam bekaman godamba kan kiset senaf gochalin gotma isani akadalun irabaratutti qindefaman yargamu
oromun gota heddu omshatrira amas gota heddu omshajira abisagada abisagan akafrikati gota heddu bekamada yiro addatate italian duka worana jabaga gisatwe sanaboda harkasani tikfudan garbiye sanet giseni bijota europa ket bijota addakesti hidamature gamoji italian kesas heddu hidameture gota ka afrika takbiyat akasabatis heddu gudaqab kanalon nirabara tsuchida oromon sinnasatin buluqaba gerara buluqaba jideni sinna oromo fintane gafa et wisuf demeni dideni musna garim baletti kangreni umata qonnan bultota bale kan oromo bale kindi sudan lula kan ofra qolachatan tondi suda no tamaya kanaka berachu qabu machaftu lematis tebelemeni umata qafso umata chesisu qafsatroni yiro addadat aretamatroni bakiwon addadat hidamatroni kan lubusan kin ayachuda kanatif lalot bretti ababar nota kanimo ababar nota amaya jennewa modendenya
meshalen oromon ittindina ofra qolataature qabeni umama oromian qabd gosota binensu tebosonafi allatinis bifaqindaen godamba kan keset agarsi famajrum sirnota oromon gaggefatu kanin akasir nagadaf irrecha elalchun wantota godamba kan kesejran obotfunan akanan ipsenim
farada oromo kan fayal dubertu oromo gafa recha yokan mu gafa atitille kan dubertu netino fayani of midexeni kan demida
walma galat godamban oromia giddugal ada oromo magalan finnike sitargamukun qabiye oromian qabdu bakabuinsan agarsizu oromia tikkada kanjidan obutrunan akektu kaumsa qoranno addadafi bakewon tourismi oromian qabdu akkatee ipsanim
oromia bisu kesete dogudda qaba kesuma biyetoko malakatat profile biyetoko bekuda firo baaye kan dakanu kan deman godambada yokan muzemida godamba kesati wai yimma sabasana barumma sabasana dudasa senasa adasa chimna sabasana kanirra baratani kanirra quratan kan timbe kanifi kan timbe senida
godamban kun fulrat hal salpaten namni kamiyu bakajrutae akadawatu taisuf technology ammayan halamji surat hojecha kajran eran director giddugal ada oromo obogeet burranam
muzemi ni tokko yaramu lokanmo amba mutasana achike setu gurumi sudu atontane amba sana gurumi sani digitalize godani adunyu retribution barbachisa dogumo gochun barbachisa kanafimo barati anu kesetu kambara munna production kase giddugal ada oromo etemmo modimana no oromo yakenen hoji baballa inutina hoji amba oromo kana gara google artitili jire commission tourism oromo yakintane ነን ኢዚሊ አክሰስ አከበዱ አምባን ኦሮሚያ ሙዚየምን ኦሮሚያ ማልከፋ አንጀዱ ኢዚሊ ነምኒ ከራ ሶሻል ሚዲያ ተፈይደነ ይውካን ከራ ማሰሪቲ ገረገረ ተፈይደነ ሙዚየምን ኦሮሞንነ ይሩ ማልከፋ ማል አገስቲዛ ማል ወርሲዛ ማል ጥራ በረተማ ሐዋስኒ አዱኛ ስሙ ሰልቁመጣካ ሙዚየም ከናላለ ገረሰናፉ ቲ ሰሩፈ ኔቸር
ጎደምባን ኦሮሚያ ፍንፍኔ ተርገምኩን ኦሮሞፍ ኦሮሚያ ማል ማልቀባ ማልፈካት ጋፍሌጅ ለኒፍ ዴቢከኑ የጁን ኢፕሰን ኦጌሲ አዳ አቦትሮና ረቡማም ገባ ሰገለ አሜሪካ ቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔ ራ
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታና ፋኖሮሞ ገልገለ ከሰሰ አለማ ፎለካ ጀልቀበ ህንገሳሰዲት ሰንበት አብድልበት ሳተላይቲዳን ሰገንታ ደበርስ ከነራ አስረትራውታ ተንሽም ከሱመስ አንቱጆበ ሆራቲ ቆጲ ቦሪቲን ወልትዴብና ነጋትቡላ